Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអឺដូកានកំពុងឋិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសកាតាជំហររបស់លោកត្រាំមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈមេដឹកនាំសហភាពអាមេរិកព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាថានឹងបង្កើនចំនួនយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានលោក Sean Spicer លាលែងពីតំណែងខណៈពេលដែលលោក Trump តែងតាំងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនឹងការព្រួយបារម្ភក្រោយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានចុះចតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសកាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតខាងនោះលោក Erdogan បានមានប្រសាសន៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមុនពេលចេញដំណើរថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់អូសបន្លាយវិបត្តិនេះបន្តទៅទៀតនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់តំបន់នេះលោកអឺដូកានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែជេដដានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងស្ដេចសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌូឡាហ្ស៊ីសនិងរាជបុត្រក្រុងរាជមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់បន្ទាប់មកទៀតលោកប្រធានាធិបតីទួរគីនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉េតដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោក Sheikh Sabah Al-Mat Asaba ក្រោយពីជំនួបនេះហើយលោក Erdogan នឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោក Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកាតាប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រលើប្រទេសកាតាដោយចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកាតាដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនេះគាំទ្រដល់ក្រុមជ្រុលនិយមនិងធ្វើឲ្យតំបន់នេះគ្មានស្ថិរភាពប៉ុន្តែប្រទេសកាតាបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះសហភាពអាមេរិកកំពុងតែឈពោះទៅមុខក្នុងការអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះឬយ៉ាងណាលោក Anthony Scaramucci នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងថ្មីនៃសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាអ្នកត្រូវតែសួរលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចំណែកឯលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC News ថាសេតវិមានគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សំណើដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនបានដាក់បញ្ចូលការកែប្រែដែលលោកត្រាំចង់បានដើម្បីជួយសម្រួលដល់លោកក្នុងការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះទេសភាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគណៈដែលប្រឹក្សាភិបាលបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរួចទៅហើយប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវតែស្របជាមួយនឹងសភាជាមុនសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាប ណ្ដាមេដឹកនាំដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតនៃការស្រាវជ្រាវជំងឺអេដនិងការព្យាបាលឲ្យបដិសេធនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកស្រី Linda Gail Becker ប្រធានអង្គការអេដអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រអេដសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាខណៈដែលយើងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំនិងសំខាន់បំផុតនៃការស្រាវជ្រាវមេរោគហ៊ីវបានគម្រាមកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវនិងព្យាបាលជំងឺនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង 6,000 នាក់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងរហូតដល់ថ្ងៃពុធដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើភាពជឿនលឿននៃការស្រាវជ្រាវជំងឺអេដខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការកាត់បន្ថយថវិកាលើការស្រាវជ្រាវនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតគឺលោកអ៊ីហ្វានអាល់ហាយ៉ាលីនៅក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់មួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកហាយ៉ាលីនិងដៃគូអ៊ីរ៉ង់របស់លោកគឺលោកហូសេនដេហ្កានប្រទេសនៅជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផ្នែកយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសមួយចំនួនដោយរួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែទទួលខុសត្រូវលើសង្គ្រាមក្តៅគគុកនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបេសកជន Kurt Volker ដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងថ្មីដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីដើមខែនេះដើម្បីចរចាទៅលើការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 10,000 នាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនពេលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំអាមេរិករុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងលោក Volker បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Kramatorsk នៃតំបន់ Donetsk ដែលហាច់ហួរដោយសង្គ្រាមថានេះមិនមែនជាចំនួនត្រជាក់នោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាសង្គ្រាមក្តៅគគុកមួយហើយក៏ជាវិបត្តិភ្លាមភ្លាមមួយដែរដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកបានឆ្លងចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈដែរគណៈកម្មាធិការសភាស្វាស្វែងរកព័ត៌មានពីសមាជិក2នាក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានលោក Jared Kushner កូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរលោក Kushner ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលខ្លួនមកវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Kushner គឺជាទីប្រឹក្សាដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលត្រូវបានគេឃើញជារឿយៗប៉ុន្តែមិនសូវនិយាយជាសាធារណៈនោះទេលោកក៏ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទទួលបន្ទុកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពជាមួយនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានិងជាប្រធាននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានភាពទំនើបជាងមុនផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក
ការតែងតាំងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងថ្មីនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យលោក Sean Spicer ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជនលៀនលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកយកព័ត៌មាននានាប្រចាំសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដឹងថាពេលនោះជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលពួកគេឃើញលោក Sean Spicer ធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយមានការថតជាវីដេអូនោះទេលោក Spicer តំណាងឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានតួនាទីសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីប្រធានរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីដំបូងមកលោក Spicer បានកាន់តំណែងដ៏លំបាកមួយក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Sean Spicer អតីតប្រធានផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានកាលពីធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី21ខែមករាកន្លងទៅនេះបានថ្លែងថា
This was the largest audience to ever witness an inauguration period both in person and around
នេះជាចំនួនទស្សនិកជនដ៏ច្រើនបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកដែលចូលរួមមើលការស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកដែលមកចូលរួមផ្ទាល់និងអ្នកដែលចូលរួមមិនផ្ទាល់នៅទូទាំងពិភពលោក
លោក Spicer បានចាក់ចេញទៅដោយមិនរងចាំឆ្លើយសំណួរណាមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយអេរិយាបតបែបចូលចិត្តការប្រកែកតវ៉ារបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេឃើញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះត្រូវបានគេធ្វើត្រាប់តាមបែបកំ plaign លេងសើចក្នុងនៃរិះគន់ទៅតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍នានាលោក Spicer ត្រូវបានគេគិតថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើកំហុសខុសឆ្គងជាច្រើនដូចជាកំហុសដែលលោកបាននិយាយមួយនេះជាដើម
We didn't use chemical weapons in World War II. You know, you had a, you know, someone as despicable as Hitler who didn't even sink to the
យើងបានប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះទេមានមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់ដូចជាលោកអ៊ីតលីជាដើមដែលលោកក៏នៅតែមិនប្រើអាវុធគីមីដែរ
អ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងជំនួសតំណែងលោក Sean Spicer ជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានរបស់សេតវិមានគឺអនុប្រធានផ្នែកព័ត៌មានអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders ប្រធានថ្មីរបស់អ្នកស្រីគឺហេរ៉ាញ់ធីការីលោក Anthony Scaramucci ដែលជាអ្នកមិនដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទំនាក់ទំនងឬផ្នែករដ្ឋាភិបាលពីមុនមកនោះទេលោក Spicer ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជំទាស់ចំពោះការតែងតាំងលោក Anthony Scaramucci នេះលោក Trump ចង់តែងតាំងអ្នកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូងដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក Anthony Scaramucci ដែលជាប្រធានថ្មីផ្នែកទំនាក់ទំនងរូបនេះពីមុនមកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតនិងធ្លាប់បានហៅលោក Trump ថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងជាអ្នកនយោបាយដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Anthony Scaramucci បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I should have never said that about him. So, Mr. President, if you're listening, I personally apologize for the 50.
ខ្ញុំមិនគួរនិយាយដូចនោះអំពីលោក Trump នោះទេ។លោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសលើកទី50ចំពោះការដែលខ្ញុំបាននិយាយដូចនោះ
។ការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកនេះបានធ្វើឡើងពេលដែលសេតវិមានប្រឹងប្រែងបង្កើនអធិភាពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរឋានៈថ្មីរបស់ប្រាសាទបូរាណនេះចំណែកឯប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកវិញបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
នៅពេលភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលមកក្នុងតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាប្រជាជនមួយចំនួនវិញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រាសាទនាពេលខាងមុខនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកសុនារិននៃ VOA រីការពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានលើកឡើងថាពួកគេបានដឹងអំពីការចោះតំបន់ប្រាសាទមួយនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទព្រៃគុកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការចោះបញ្ជីនេះនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាប្រាសាទហើយប្រជាជនអាចទាញផលប្រយោជន៍បានពីទេសចរតាមរយៈការលក់ដូរនានានៅតំបន់នោះពេលកំពុងដឹកគោស៊ីស្មៅនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកលោកមួនសួរអាយុ57ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈរទេះគោទស្សនាប្រាសាទនានានៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកលេង
ភ្ញៀវច្រើនខ្ញុំទៅគោបរទេសដឹកបរាំងទៅឯបើជាប់បានលុយដែរណា
លោកបន្តថាលោកនឹងលក់ដូងធ្វើនំណែកមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការបញ្ចូលប្រាសាទនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកមានភាពល្អប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលមានប្រាសាទទៅដល់ជាង200ប្រជាជនមួយចំនួនបានដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅនៅទីនោះក្បែរប្រាសាទនានាពេលកំពុងដឹកគោស៊ីស្មៅនៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីផលម៉ៅអាយុ48ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តិចតួចសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដូចជាការលក់មួកស្លឹកថ្នោតជាដើម
ទេថ្នោតមានតិចតួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះទីដល់ស្នាខ្ញុំដើរមើលគោមើលអីទៅខ្ញុំបាត់ទៅណា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបារម្ភថាអ្នកស្រីពិបាកនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនោះដោយសារតែកម្រិតនៃការចេះដឹងនៅទាប
គេអ្នកចេះដឹងគេមានទាញផលបានហើយបើអ្នកដូចខ្ញុំអីបានអីទាញបានវាយើងដើរមើលគោអត់មានបុកលបអីគេផង
តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅចម្ងាយប្រមាណ240គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទេសចរពីភ្នំពេញដែលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបឬប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងខេត្តព្រះវិហារអាចឈៀងចូលទស្សនាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកព្រោះប្រាសាទនេះនៅតាមផ្លូវទៅសៀមរាបនិងព្រះវិហារមុននឹងដល់ទីតាំងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់តាមផ្លូវកៅស៊ូមួយទៅទឹងប្រហែល4ម៉ែត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្លូវកៅស៊ូមួយនេះកំពុងរងការខូចខាតមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាត្រូវមានការពង្រីកនិងជួសជុលបន្ថែមទៀតនៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកលេងផុតពីផ្លូវកៅស៊ូមុនទៅដល់តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដីក្រហមចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថានឹងពិបាកធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សានិងមានដីហុយនៅរដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេហាក់មិនចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេដោយសារពួកគេបារម្ភអំពីច្បាប់តឹងរឹងសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះនិងការធ្វើចំការនៅតំបន់នោះនាងនោមស៊ីណាតអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរអាហារនៅហាងមួយក្នុងតំបន់ប្រាសាទនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងបានឮសូរប្រជាពលរដ្ឋនិយាយតៗគ្នាថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចូលប្រាសាទជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពតឹងតែងរួចទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផ្ទះសម្បែងនាងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការចុះបញ្ជីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់អ្នកនាងដោយសារអាចនឹងមានការកំណត់ចំណតរថយន្តនៅឆ្ងាយពីហាងរបស់នាង
សម្រាប់ខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមិនទ្រាំទ្រឲ្យចូលទេទេព្រោះថាវាបាក់ដែរហើយបញ្ចូលនឹងលើនិយាយថាចង់ឲ្យឡាននឹងឈប់អ៊ីឈីកែងអូប្រកែចាទៅពេលអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាគេឈប់អញ្ចឹងហើយសុយដាច់ម៉ួយគេថាបានអ្នកខ្លះគេមិនចង់នេះអីឬថាវាឆ្ងាយវាអីពេកទៅគេទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនចង់មកទេ
នាងបន្តថាផ្លូវនៅតំបន់នេះមានភាពលំបាកនៅឡើយដោយសារតែផ្លូវនៅតូចហើយនៅរដូវវស្សាមានភក់ចំណែកនៅរដូវប្រាំងវិញមានដីហុយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីច័ន្ទអូនអាយុ52ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានកំហិតការសាងសង់ផ្ទះនៅទីនោះដោយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ការសាងសង់នានាអ្នកស្រីបន្តថាដីចម្ការរបស់អ្នកស្រី ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឈូសឆាយព្រៃនៅពេលនេះ
វាត្រង់ថារុញដីក៏មិនឲ្យគ្នាធ្វើចំការពនីដល់ត្រង់កយើកាប់អុយទៅចោលអាចាស់ចាស់យើងចង់ដើមមកថ្មីវិញយើងចង់រកត្រាក់រុញគេអត់ឲ្យយើងរុញ
អ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់បានតំបន់នោះទៅអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចុះបញ្ជីនេះអ្នកស្រីនឹងអាចធ្វើនំចំណីនិងលក់ដូររបស់របរមួយចំនួនជូនភ្ញៀវទេសចរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីទីផនអាយុ53ឆ្នាំជាអ្នកលក់កន្ត្រកធ្វើពីដៃបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាការបញ្ចូលប្រាសាទនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះមានន័យយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រីលើកឡើងជាសំណួរថាតើការចុះបញ្ជីនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃខាងមុខឬយ៉ាងណា
តែចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌនេះញ៉ាខ្ញុំនឹកដេកនឹកឃើញទៅខ្លាចលោកគេមិនឲ្យលក់ទីដឹងរបស់របស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមពីមុនមកបានលក់ដល់ពេលខ្លាចចូលទៅគេមិនឲ្យលក់ខ្មែកល្មាចេះតែនឹកឃើញតែបើបានគេឲ្យលក់ទៅក៏អត់ទៅបានតែដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារ
ពេលកំពុងនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេស2នាក់ដើរមើលប្រាសាទមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរម្នាក់គឺលោកជេងចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះមិនសូវជាមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសច្រើនមកតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនោះទេតាមរយៈការចុះបញ្ជីនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាហើយធ្វើឲ្យលោកអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃសេវាជូនភ្ញៀវទេសចរទស្សនាប្រាសាទ
អឺមិនដឹងណាខ្ញុំរំពឹងថាអាចត្រឹម10រៀលអីយើងដើរ2ម៉ោងត្រឹម10រៀលក៏ល្អដែរមួយថ្ងៃត្រឹម15ឬក៏20អីក៏បានដែរ
មេឃុំសម្បូរគឺលោកជេងវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1000គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបជាង3000គ្រួសារនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នេះលោកសង្ឃឹមថាចំណូលមួយចំនួនដែលទាញបានពីទេសចរនៅតំបន់នោះនឹងអាចត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំមេឃុំរូបនោះបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងពិបាកសាងសង់ផ្ទះដោយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិន
ប្រសាទសម្បូរពីគុកចូលជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ខ្វល់អំពីគាត់ខ្លាចអាចបានធ្វើផ្ទះសំបីរបស់ខ្លាចអាញាធរហ្នឹងរដ្ឋបិត
អភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរគឺលោកខៀវប៉ាងមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តធំៗមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ប្រាសាទនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយថែរក្សាព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងអភិរក្សនៅតំបន់នោះដូច្នេះការសាងសង់ផ្ទះត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុកលើប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលស្ថិតនៅលើដីប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជាអតីតរាជធានីខ្មែរសម័យចេនឡានាសតវត្សទី7ដែលមានវឌ្ឍនភាពឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ដែលមានឈ្មោះថាអេសានបុរៈជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏សំខាន់នាសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការចុះបញ្ជីប្រាសាទនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនាពេលនោះថាអង្គការ UNESCO នឹងជួយទៅលើការងារជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទនៅពេលខាងមុខ
យើងមាននយោបាយការបរទេសត្រឹមត្រូវដែលទាក់ទាញការគាំទ្រប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការអន្តរជាតិពិសេសគឺ UNESCO ទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅជំនួយបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងការជួយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសដើម្បីការជួសជុលនិងអភិរក្សក៏ដូចជាការបដិបត្តិធនធានមនុស្ស
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទនានានិងសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចូលក្នុងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទេសចរប្រសើរឡើងនាពេលខាងមុខលោកសែមណោមអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្មាំការពារប្រាសាទបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះការថែរក្សាប្រាសាទមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារខ្វះឆ្មាំការពារប្រាសាទ
អត់គ្រប់ទេកម្លាំងយើងគ្រប់ប្រាសាទយើងច្រើនវា293ប្រាសាទនោះដល់ពេលកម្លាំងយើងមានតែ24នាក់នេះយើងបំបីកម្លាំងមកក្រុម2នាក់3នាក់បំបីពេញទវាលដើម្បីធ្វើការបោះច្រាសព្រោះជាពួកយើងថែតាំងពី94មករហូតទល់មកបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់ បានក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍អភិរក្សសម្បូរព្រៃគុកដែលពួកគេអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នោះបានបើតាមលោកសែមណោមបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានអ្នកទេសចរបរទេសប្រមាណ 18,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមកទស្សនាប្រាសាទដោយពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់3ដុល្លារសម្រាប់ការចូលទស្សនារាយការណ៍ពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងប្រទេសយ៉រដានីប្រភពព័ត៌មានពីខាងសន្តិសុខយ៉រដានីបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីទៀតនោះទេហើយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយផងដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉រដានីបានកើនឡើងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះខណៈដែលរដ្ឋជីវីវនេះបានបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់ដាច់នៅទីសក្ការៈបូជាអ៊ីស្លាមមួយនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយប្រទេសយ៉រដានីគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំណាត់ការសន្តិសុខថ្មីនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់នៃប្រទេសយ៉រដានីប៉ូលីសនៅរដ្ឋតិចសាសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងក្លឹបខាងក្រោយនៃរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលប៉ូលីសហៅថាជាករណីជួញដូរជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតលោក William McManus ស្នងការប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង San Antonio បានឲ្យដឹងថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ដោយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារតូច2នាក់ផងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយ20នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតលោក McManus បានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សលោក Charles Hood ប្រធានផ្នែកពន្លត់អគ្គីភ័យនៃទីក្រុង San Antonio បានថ្លែងថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើពួកគេនៅតែស្នាក់នៅក្នុងក្លឹបរថយន្តនោះមួយយប់ទៀតដោយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឡើងរហូតដល់ទៅ38អង្សាសេឯណោះយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានចុះចតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសកាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ានិងបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតខាងនោះលោកអឺដូកានបានមានប្រសាសន៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមុនពេលចេញដំណើរថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់អស់បន្លាយវិបត្តិនេះបន្តទៅទៀតនោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.